Viðskiptaráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar síðari sinn og tekur nú til máls hefur til þess eina mínútu.
Frú forseti, jú, ég tel að það sé auðvitað mjög mikilvægt að við notum öll tækifæri og alla farvegi sem okkur bjóðast til að upplýsa um stöðu mála og koma á framfæri þeirri sérstöðu sem við höfum eða kjósum að hafa í þessum efnum, eins og háttvirtur þingmaður nefndi, samskipti við þingmenn, EES/EFTA-nefndina og aðra slíka farvegi sem við höfum, sem og auðvitað samskipti stjórnvalda. Það er engar fréttir, það þarf ekki háttvirtur þingmann til að upplýsa það að sem við væntanlega vitum öll að bæði Evrópuþingið og framkvæmdastjórnin eru með þessi mál í höndunum, en það hefur dregist mjög að það skýrðist í hvaða niðurstöðu það stemdi. Það er allavega það sem það er upplýsingar sem ég fæ frá þeim sérfræðingum sem er að vakta þetta fyrir okkur. Og svona til að hugga háttvirtan þingmann, þá bar þetta á góma á fundi sem ég átti með þeim manni sem fer með efnahagsmál innan embættis stækkunarstjórans í Brussel í lok janúar, þar sem ég fór yfir það hver staðan væri hér hjá okkur varðandi gjaldeyrishöftin, varðandi fyrirkomulag innistæðutrygginga, það bráðabirða ástand sem hér ríkti af þessum sökum. Þannig að minnsta kosti á þeim vettvangi var þeim upplýsingum komið á framfæri. En að sjálfsögðu er gott að eiga liðsmann í háttvirtum þingmanni Guðlaugi Þórðarsyni í þessum efnum eins og fleirum og nýta hans víðtæku sambönd við þingmenn í Evrópu til að koma okkar málstað þar á framfæri.
Þrátt fyrir